Ngubingelele, ngwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibono Pitiwa kaNgema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ubhekana kanjani abantu abenza into ezi-wrong? Ubhekana kanjani nalabo abakulimazile, abangakuthandi, abakucwasayo ndlela thizeni? Wenze njani ngempela? Imvamisa, iba yini impendulo yethu? Isijeziso. Uzwakala sengathi ngiyawuhlahloloza lo mbuzo kuwe. Angithi, hlala nami. Uma umuntu ekucukuluzile, angithi uyahamba uthole i-backup yakho, kuncike kutheni unobubele, umnene, kumbe umuntu ongacucuzi, umuntu umqonda ngqo. Kukabili, ungazizwa ulimele, uqeda udede, okanye umphindisele ngezakhe induku lo muntu. Noma ngayiphi indlela ophendula ngayo, ekujuleni uzobalahla ngecala, uthole kumbe ucinga indlela yokubajezisa. Mhlawumbe uzovese uqhele ngokuphelele, kumbe uzoqhubeka ucabanga izinto ezimbi ngabo, uzobabukela phansi, ukhulume kabi ngabo, utshela abantu ukuthi bangabethembi. Kunokuhlukahlukana ongaphendula ngakho, kodwa noma yikuphi okukhethayo, kubandakanya ukufuna ukuyiphindisela, ukubanika lokhu ngokwakho okubafanele. Ngaphandle ma, yebo, nangu Jesu lolu daba kanye. Ngoka Luka 6 verse 37. Ningahluleli, khona nisoze nahlulelwa. Ningalahli, khona nisoze nalahlwa. Thethelelane, khona niyakuthethelela. Mhlawumbe indima yeibhalo le edumile kuwe, kodwa kangaki uyifanga kwesimo la kunabakulemazile khona, abakuphathe kabi. UJesu ukhuluma ebudlelwaneni bakho ngokunamandla namhlanje ngalabo bantu. Ungabahluleli, ungabalahli, kodwa bathethelele. Ngoba kunemiphumela yalokhu kuwe, yebo nami. Hayi nje kuphela ngobudlane bethu nalaba bantu, hayi nje kuphela nokuphila kwethu okuphelele, kodwa ekutheni uNkulunkulu naye uzosiphatha ngokufanayo. Funda ukuthethelela. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.